Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Un jam Luljeta Krasniqi Veseli dhe do të jem me ju në 15 minuta të në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Me mbi 10 miliard tonelata rezerva të ngjill, Kosova importon edhe këtë produkt. Të papunët nga Kosova, kryesisht të rinj, aftësohen për profesione të ndryshme, por synim kanë tregun e punës në vendet e Bashkimit Evropian. Mbi 22.000 tentime për kalimin ilegal të territorit të Maqedonisë së Veriut, migrantët synojnë kalimin në vendet evropiane. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Kosovës njihet për rezervat të mëdha të thonjillit në nivel global, por pavarësisht kësaj, disa kompani private detyrojnë që këtë produkt ta importojnë nga shtetet e rajonit. Kompania e vetë me licencuar për shitjen e thonjillit është Kosova Thonjill, dhe aksionarët të saj thonë se kanë shpenzuar sasinë e kontraktuar nga Korporata Energjetike e Kosovës. Për më shumë hollësi, në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 6 milion euro është vlera e thonjillit të përpunuar që bizneset në Kosovë brenda 2 vitesh kanë importuar nga shtetet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian. Importi po ndodh me gjithë faktin se Kosova zë vendin e 5 në botë për rezerva të thonjillit. Thonjilli importohet nga biznese për industri të ndryshme private. Kompania Silkapor është njëra nga kompanitë private që me thonjill të përpunuar po furnizohet nga shteti Serbisë. Kompania Silkapor në Kaçanikë bën prodhimin e bloqeve të betonit për ndërtim të ulët dhe të lartë. Vedat Kalisi, menaxher në këtë kompani, tregoi për Radion Evropa e Lirë se deri në 400 tonelata në muaj importon thonjill të terur nga rajoni.
Serbia është dikon 100 euro, Kosova kon Maliu kon 60.
Kosova thonjill është krijuar si shoqëri aksionare në vitin 2013 dhe është licencuar për shitjen e kësaj lëndë djegëse. Prona dhe pasuria e luajtshme është e Korporatës Energjetike të Kosovës. Rreth 160 punëtorë që janë aksionar paguajnë qira dhe shërbime tjera. Kjo kompani thonjillin e blen nga Keku e përpunon dhe me pasë shet. Në mungesë të thonjillit të përpunuar në Kosovë dhe kompania tjetër Abi Elif në Prizren, me këtë produkt furnizohet nga shteti Serbisë. Kjo kompani bën prodhimin e produkteve nga pemët dhe perimet. Thonjilli në këtë kompani shfrytëzohet për prodhimin e avullit. Me avull me pasë realizohet prodhimi këtyre produkteve, thekson Abedin Lojna, menaxher i kompanisë.
Por mujtë, vazhdimisht kemi bletë e Kosovës, po që një a dy vjetë një problem se edhe nuk kanë pasë vazhdimisht edhe nuk ka qenë kvaliteti.
Njërin nga aksionaret e kësaj shoqërie Enver Sadiku tregoj se që 3 muaj e shpenzuar sasia thonjillit e kontraktuar vite me parë. A i tha se për 3 vjetë në kek blien 600.000 ton thonjill.
Ne morëm thonjillin prej Keku, e blien, edhe atë që mërë ne përpunojmë e terëm, e situm, edhe qesëm tregë, kur thohat, kur tere.
Zyrtar të Kekut ndërkaq ka njoftuar se kontrata me Kosova thonjillin është mbyllur plotësisht. Sasia përcaktuar në kontrat ishte shpërndarë në tërsi, me që rast rrëth 174.000 ton ishin marrë në vitin 2021, ndërsa sasia mbetur rrëth 125.000 tonelata ishte marrë gjatë vitit e 2022. Si rjedhoj, kontrata ishte përmbyllur plotësisht, thuhet në përgjigje për Radio në Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në sezonin e dimri do ketë reduktimet e energjisë për shkak të mungesës e kapaciteteve prodhuese për të mbuluar kërkesën dhe çmimit të shtrejtë të importit të rrymës. Ekzekutivu ka bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën gjatë dimrit duke gjetur zgjidhje alternative për ngrohje. Madje edhe ka shfuqizuar një vendim të vitit 2018 në bazë të cilit ishte ndaluar shitja thonjillit nga Keku për qytetarët dhe bizneset. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në Kosovë janë 7 shkolla profesionale që financohen nga shteti dhe që ofrojnë trajnime në profesione të ndryshme nga instalues elektrik deri tek zdruktar apo kamarier. Qindrat aftësuar dalin çdo vit prej tyre, por udhëhesit e qendrave thonë se shumë nga ta synojnë tregun e BE-s për punë, ndërko Kosova ka vite që përballet me mungesë punëtorësh në disa sektor. Ndjekim raportin në vazhdim.
Nartil Zeka po ndjek trajnimin për instalues elektrik në qendrën e aftësimit profesional në Ferizaj. Për 3 muaj, 24 vjeçari do të jetë i gatshëm për tregun e punës. Por synimi i tij është të zhvendoset në ndonjërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, për shkak të, siç thot, kushteve më të mira të punës dhe pagesës më të mirë.
Mos ta përfundoj, besoj që jam këgja jaftë që me vazhdu me punu personalisht, na për banesat ndryshme, na për shtëpia private, na për çka do që ofrohet mundësia.
Interesimi të rinjeve në Kosovë për t'u aftësuar në profesione të ndryshme, nga instaluës i ngrohjes apo ujësjellësit deri në zdruksar apo kamarier, duket i lartë. Në Kosovë janë 7 shkolla profesionale që financohen nga shteti, përfshirë qendrën e aftësimit profesional në Ferizaj. Trajnime në këto qendra mund të marrin të papunë të moshës 16 deri në 65 vjeç, të cilët fillimisht duhet të jenë të regjistruar në Agjencinë e Punësimit. Fatmire Saliu, drejtoreshe e qendrës për aftësim profesional në Ferizaj, thotë se në këtë qendër brenda një viti në profesione të ndryshme aftësohen deri në 250 kandidat.
Qendra e aftësimit profesional, muj më thonë, është një urë lidhëse ndërmjet të papunëve dhe tregut të punës.
Megjithatë, shumë të aftësuar që dalin nga kjo qendër synojnë tregun e BE-s për punë, thot Imer Hajrizi, trajnues në këtë qendër.
Më thon drejtën, unë kum veprun këtë drejtim dhe ju mundu që mos të dalin jashtë, kum fol këtë drejtim që ta bëjnë një aktivitet, një punë këtu me këtë profesion, mirë po secili ka drejtimet e veta dhe kështu që shumica vijnë edhe vetëm qertifikor dhe pastaj kalojnë në vendet e zhvilluara në Evropë.
Gjermania është ndër destinacionet më tërheqëse për punë kërkuesit kosovar. Paga mesatare bruto atje sillet mes 3500 dhe 4000 euro, ndërsa në Kosovë është pak mbi 480 euro. Ambasada Gjermane në Prishtinë ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se brenda vitit lëshon rreth 5500 viza pune për aplikimet që bëhen nga qytetarët e Kosovës. Në janar të këtij viti, qeveria gjermane ka paralajmëruar se do të hapë 300.000 vende pune për të huajt. Interesimi të rinjeve kosovar për të mësuar gjuhën gjermane duket i lartë po ashtu. Arbër Gjeladini, drejtuesi i qendrës Deutsch Centrum Kosova në Prishtinë, thot se afro 4.000 student i kanë ndjekur kurset e gjermanishtës nga viti 2017.
Është një trend i cili është në rritje sipër. Kjo është rrjet në bazë interesimit për kurse, po ashtu edhe në bazë interesimit për provimet gjuhës gjermane.
Ndjekësit e kurseve të gjermanishtës përfshin student apo profesionist të lëmive të ndryshme, por që synim të përbashkët kanë punësimin në hapësirat gjermanisht folëse. Antoneta